Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa jina langu Harrison Kamau. Tukukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa leo, ikiwa ni Jumatano, Disemba 9 mwaka wa 2020. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, wabunge katika bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamefungua ofisi ya muda itakayohusika na shughuli za kuitisha vikao vya bunge hadi atakapochaguliwa spika mpya.
Katika habari nyingine ni kwamba wimbi la Wamarekani weusi wanaoendelea kuingia barani Afrika linaendelea kuongezeka, huku Rwanda ikiripoti 100 ambao wamekwisha omba idhini ya kuishi nchini humo.
Ni miongoni tu mwa mengi utakayosikia katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Harrison Kamau.
Chanjo ya kwanza dhidi ya virusi vya COVID-19 kwa umma imetolewa jana Jumanne kwa Margaret Keenan mwenye umri wa miaka 90 nchini Uingereza, ikiwa hatua ya kwanza ya kuangamiza janga hilo ulimwenguni ambalo tayari limeua zaidi ya watu milioni 1.5. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Keenan ambaye ni karani mstaafu kutoka kaskazini mwa Ireland alikuwa mtu wa kwanza kupokea chanjo hiyo kwenye chuo kikuu cha hospital baada ya kuidhinishwa na serikali ya Uingereza wiki iliyopita. Mtu wa pili kupokea chanjo hiyo alikuwa William Shakespeare kutoka mji wa Warwickshire mwenye umri wa miaka 81. Uingereza sasa imekuwa nchi ya kwanza ulimwenguni kutoa chanjo kwa umma. Na wataalamu wa afya nchini humo hata hivyo wameonya kuwa zoezi hilo litachukua muda mrefu, na kwa hivyo kuna umuhimu wa kuendelea kuzingatia kanuni zilizoko za kujiepusha na maambukizi. Chanjo hii imetengenezwa na kampuni hapa Marekani ya Pfizer kwa ushirikiano na ile ya Ujerumani ya BioNTech, wakati mataifa mengine ya jumuiya ya Ulaya yakitarajiwa kuidhinisha katika siku au wiki zijazo. Umoja wa Mataifa jana Jumanne umerudia tena wito kwa serikali ya Ethiopia ya kuruhusu misaada ya kibinadamu kufikishwa kwenye eneo la Tigray lenye mzozo kaskazini mwa nchi. Inaaminika kuwa maelfu ya watu kwenye jimbo hilo wanahitaji msaada wa dharura baada ya kuwa kwenye kasi ya kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa. Imekuwa muda wa wiki moja tangu serikali ya Ethiopia kutangaza kuwa ingeruhusu misaada ya kibinadamu kwenye jimbo hilo, lakini katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameendelea kuhimiza waziri mkuu Abiy Ahmed pamoja na serikali yake kutimiza ahadi yao bila mafanikio. Shirika la kushughulikia wakimbizi la umoja huo UNHCR limesema kuwa matatizo ya kibinadamu yanaendelea kuongezeka jimboni humo kadri mapigano yanavyoendelea. Shirika hilo limeongeza kusema kuwa walioko kwenye hatari zaidi ni watu waliotoroshwa makwao pamoja na wakimbizi takriban 1,096 walioko kwenye makambi karibu na eneo la mapigano. Msemaji wa UNHCR Baba Balok amesema kuwa wamepokea habari za kusikitisha kuwa huenda wakimbizi wengi wametoroka kutoka kambini na kwamba wametapakaa kila mahali. Na Morocco inajiandaa na mpango kabambe wa chanjo ya COVID-19 ikilenga kuchanja 80% ya watu wazima katika operesheni inayoanza mwezi huu, ikianza na chanjo kutoka China ambayo bado haijakamilika kwenye majaribio yake ya mwisho ya kudhibitisha kuwa ni salama na yenye ufanisi. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Sindano za kwanza za chanjo zinaweza kuanza kutolewa ndani ya siku chache, afisa wa Wizara ya Afya ya Morocco aliambia AP. Huko kukabiliwa na wasiwasi wa umma juu ya usalama na ufanisi wa chanjo hiyo, wataalamu wa matibabu na maafisa wa afya wamejitokeza kwenye runinga katika wiki za karibuni kujaribu kuhimiza wananchi kupata chanjo hiyo ya COVID-19. Wakati Uingereza ilianza mpango wake wa chanjo siku ya Jumanne na chanjo ya Pfizer BioNTech, na Marekani na jumuiya ya Ulaya wanakimbilia kuidhinisha mfululizo wa chanjo zinazotolewa na nchi za magharibi, serikali zingine zitatafuta kutumia chanjo kutoka China na Russia. Shirika la Afya Ulimwenguni lilisema chanjo mpya zinapaswa kupimwa kwanza kwa maelfu ya watu ili kuthibitisha kuwa zinafanya kazi na haisababishi athari mbaya kabla ya kutolewa kwa kiasi kikubwa. Lakini shirika hilo la afya la Umoja Mataifa pia limesema ni juu ya nchi binafsi kuamua ikiwa kuna hitaji la haraka la ndani la kutumia chanjo hata bila taarifa kama hizo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jeshi la Marekani limesema kwa ripoti iliyotolewa hivi karibuni inaegemea upande mmoja kuwa majeraha dhidi ya raia yaliyosababishwa na vikosi vyake pamoja na vile vya washirika wake nchini Afghanistan vimevunja rekodi kwa wingi. Ripoti hiyo iliyotolewa Jumatatu na mradi wa Course of War katika chuo kikuu cha Brown inasema kuwa ongezeko hilo huenda ni kutokana na uamuzi wa utawala wa Trump mwaka wa 2007 wa kulegeza sheria za mashambulizi ya anga dhidi ya kundi la Taliban. Ripoti hiyo inasema kuwa idadi ya raia wa kawaida waliouawa kwenye mashambulizi tangu wakati huo imeongezeka kwa 330%. Msemaji wa jeshi la Marekani Kanali Sonny Leggett amesema kuwa ripoti hiyo haijaangazia majeraha yaliyosababishwa na Taliban pamoja na Islamic State nchini humo. Kwenye barua pepe aliyotuma kwa VOA pia, Leggett amesema kuwa ripoti hiyo haijazungumzia kuhusu mashambulizi ya bomu kwenye gari yanayofanywa na Taliban pamoja na utumizi wa vilipuzi vya kujitengenezea. Kundi hilo linasemekana pia kufanya mauaji yaliyopangwa kwa nia ya kuzua hofu miongoni mwa wakazi kote nchini Afghanistan. Uhusiano kati ya Saudi Arabia na Iraq unaonekana kuanza kurejea polepole baada ya kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu wa Iraq Saddam Hussein mwaka wa 2003. Mwezi uliopita mpaka wa Arar kati ya mataifa hayo mawili umefunguliwa baada ya kufungwa kwa miaka 30 tangu Iraq iliposhambuliwa Kuwait, ikionekana kuwa hatua kubwa zaidi kufikia sasa kuelekea kurejesha hali ya kawaida. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa kwenye eneo la Mashariki ya Kati wanasema kuwa kurejeshwa kwa uhusiano huo ni mradi uliochukua miaka kadhaa. Wameongeza kusema kuwa licha ya Saudi Arabia kuwa na wasiwasi wa serikali ya Kishia inaongoza Iraq, wameanza kuwa na umuhimu wa kushirikiana ili kusonga mbele kieneo. Inasemekana kuwa huenda Saudi Arabia inakumbatia Iraq kama njia moja tu ya kudhibiti ushawishi wa Iran, huko Iraq ikisemekana kuhitaji Saudia ili kupata ajira ya vijana wake walioadhiriwa na miaka mingi ya mapigano. Bruce Rydell kutoka taasisi ya Brookings inayojihusisha na masuala ya Mashariki ya Kati hapa Washington DC amesema kuwa utawala mpya wa Marekani unatarajiwa kushauriana na Iran kuhusu programu yake ya nyuklia, swala ambalo limepelekea Saudi Arabia kuimarisha uhusiano wake na majirani.
Na wimbi la Marekani weusi wanaoingia barani Afrika wakisema wanarejea kule walikotoka linaendelea kuongezeka, ambapo huko nchini Rwanda Wamarekani weusi wapatao 100 wamekushaomba serikali ya nchi hiyo idhini ya kuishi nchini humo. Mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Karimera anayo ripoti zaidi.
Kwa namna ya kipekee, jumla ya Marekani hao weusi wamefika kwenye Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje, ambapo wameiomba serikali ya nchi hiyo kuwapokea na kuishi kama raia wa Rwanda. Wengi wamesema kwamba wanarejea Afrika kutokana na sababu kadhaa. Huyu ni Bi Imakus Okof akitaja sababu mojawapo iliyomfanya yeye kuihama Marekani.
I escaped from America in 1990. Why one?
Kwa mara ya kwanza nilihama Marekani mwaka 1990. Na sababu ya kuikimbia nchi hiyo ni kutokana na ubaguzi wa rangi na kunyima fursa za kazi. Lakini jambo la kusikitisha, huko kote nilikozunguka, iwe Amerika Kusini, Karibia na mahali pengine, sikuweza kuifikiria Afrika. Lakini hatimaye nilipozungumza na mtu mmoja akanieleza faida za kuwepo Afrika, na nilipofika Afrika nilishangazwa na niliyoona. Najua wengi wenu mnapenda kwenda Marekani, lakini napenda kuwaambia kuwa mnapokwenda huko, mkirudi hamwaelezi wenzenu matatizo mliyokuta kule.
And so as fate would have it, someone came and talked.
Wamarekani hao weusi tayari wamekutana na Wizara ya Mashauri ya Kigeni ya Rwanda na nia yao ni kuishi Rwanda. Marsha Favis ni mmoja wao pia.
Can't really understand or relate to what we went.
Watu hapa hawawezi kuelewa matatizo tuliyokutana nayo kule. Najua nchi hii imepitia katika matatizo mengi pia. Lakini napenda niseme tu kwamba hata weusi walioko nchi za wenyewe pia wanahitaji ushauri na saha. Hapa ni mahali pa faraja. Zaidi lakini wamesema kwamba waliamua kufunga mizigo na kurudi Afrika kama ishara ya kurejea katika ardhi ya mababu zao. Wengi wameiomba serikali ya Rwanda kuwapa nafasi ya kuishi na kuwekeza mitaji na mali zao nchini Rwanda kwa sababu wanajisikia salama wakiwa Rwanda. Waziri mdogo katika Wizara ya Mashauri ya Kigeni Profesa Anshuti Manase anasema wakati maombi yao yakifikiriwa, wao wanapaswa kufuata sheria za nchi hiyo. Nadhani swala lao ni la kufikiriwa. Natambua wana ndugu zao wengine wanaohitaji kurejea Afrika, na kama unavyojua kwa nchi kama Ghana yenyewe tayari imekwishapokea wengi kupitia mpango wa nchi hiyo wa Coming Back to Africa. Hawa ni watu wenye mitaji mikubwa na maarifa mengi ambavyo sisi huko Afrika tunavihitaji. Lakini kubwa zaidi, sisi kama Waafrika wenzao tunawapenda zaidi. Wizara ya Mashauri ya Kigeni inasema watu wapatao 100 ndio wametuma maombi ya kutaka kuishi Rwanda, lakini 20 kati yao wao tayari wamekwisha tuma maombi ya kuomba uraia wa Rwanda. Silvano Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Harrison Kamau anaendelea na habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Umoja wa Mataifa umesema kuwa mataifa mengi huenda yakachelewa kuwasilisha ripoti kuhusu udhibiti wa hali ya hewa mwaka huu kama inavyohitajika kuambatana mkataba wa Paris kutokana na janga la corona linaloendelea. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres wiki hii amehimiza umuhimu wa kulinda hali ya hewa, akisema wanadamu wako kwenye hatari ya kuangamiza mazingira. Kwenye mkataba wa Paris uliotiwa saini mwaka 2015, mataifa yalikubaliana kudumisha viwango vya joto chini ya nyuzi 2 Celsius, wakati shirika la Umoja wa Mataifa la UNDP likisaidia mataifa 115 kati ya 197 yaliyotia saini mkataba huo kuhakikisha kuwa hali ya hewa inadhibitiwa, mengi yakiwa mataifa maskini. Mataifa hayo yanachangia karibu robo moja ya gesi inayotokana na greenhouse ulimwenguni, yakiwemo Mexico na Nigeria. UNDP hata hivyo limesema kuwa huenda janga la COVID-19 likawa kizingiti cha mataifa mengi kuwasilisha ripoti zao kwa wakati. Kufikia sasa ni mataifa 8 pekee yaliyoko chini ya programu ya UNDP ambayo yamewasilisha ripoti zao, yakiwemo Rwanda na Mongolia. Na ripoti kutoka makao makuu ya kifalme ya Morocco zinasema kuwa mfalme Mohammed wa 5 ametoa amri ya kutolewa bila malipo kwa chanjo dhidi ya virusi vya COVID kwa wakazi wote wa taifa hilo. Mwezi uliopita waziri mkuu Saadin Naye alisema kwamba aliambia shirika la habari la Reuters kwamba Morocco tayari imeagiza chanjo za aina ya Sinopharm kutoka China itakaoanza kutolewa katika muda wa wiki kadhaa baada ya duru ya tatu ya majaribio kumalizika. Hata hivyo, Jumanne kiongozi ameongeza kusema kwamba wameitisha chanjo zaidi kutoka kwa kampuni ya AstraZeneca, huku mazungumzo yakiendelea na makampuni mengine ya kutengeneza chanjo. Kufikia jana Jumanne, Morocco yenye idadi ya watu milioni 36 ilikuwa imedhibitisha zaidi ya visa 1384 vya maambukizi ya virusi vya corona na vifo takriban 6,000.
Na vijana wanaopanga kuandamana kwa awamu ya pili ya maandamano ambayo yalisimamishwa mwezi Oktoba iliyopita wameonywa kubadili mawazo yao huko nchini Nigeria, kwa sababu wanaweza kushtakiwa kwa kula njama dhidi ya nchi yao. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohembe, anayo ripoti kamili.
Vijana waliposimamisha maandamano ya amani baada ya kupigwa risasi na jeshi mwezi Oktoba, waliahidi kurudi mitaani ikiwa serikali itashindwa kutekeleza ahadi ya kushughulikia madai yao. Samuel Adebisi, ambaye aliongoza waandamanaji kwenda bunge la jimbo la Osun walipoanza awamu wa pili ya maandamano, kueleza kutofurahishwa kwao na serikali ya shirikisho kutotimiza yale ambayo yamekubaliana, na kuongeza kuwa wataendelea azma yao kuishinikiza serikali mpaka itimize ahadi yake.
We did not tell them that we call off the protest. We only suspend it because hoodlums hijack it, and we don't want them to see us like the hoodlums.
Afisa mmoja wa polisi katika makao mkuu ya polisi mjini Abuja alieleza kwamba maandamano hayataruhusiwa katika jimbo lolote nchini humo.
The commander has won and we have put our strategies in motion to ensure that no any form of violent protest is allowed across the state.
Mwanaharakati wa haki za binadamu na mwanasheria Liboro Soshoma anasema wananchi wana haki ya kuandamana dhidi ya hali mbaya ya mambo nchini. Hiyo maandamano si fitina.
Since I read that statement, I've been trying to actually pigeonhole how a protest can be read as treason. Even the police admitted that there was need to actually reform the police.
Awamu ya pili ilianza na maandamano ya wanaume na wanawake wazee ambao walitoka mitaani mjini Lagos kuomba haki zao ziheshimiwa, na ambapo pia kulikuwa maandamano katika miji ya Oshogbo na Abuja. Hajulikani kama serikali itatuma jeshi kuwazuia waandamanaji endapo watakaidi onyo la serikali kuwaamuru kutoandamana kama walivyopanga. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Afisa wa juu wa kupambana na ugaidi wa Marekani ameelezea wasiwasi wake juu ya kuzorota kwa hali nchini Msumbiji, ambapo kundi linaloshirikiana na Islamic State limeteka eneo kaskazini mashariki mwa taifa hilo. Lakini balozi Nathan Sales anasema suluhisho la kijeshi sio jibu. Mwandishi wetu Anita Powell anaripoti kutoka Johannesburg. Naye Sande Shomari anasoma ripoti yake kamili.
Kwa miaka mitatu, eneo la kaskazini mwa Msumbiji limekuwa ni kitovu cha shughuli na kikundi cha wanamgambo wa Kiislamu wenye msimamo mkali. Mashambulizi yao yamesababisha kupoteza makazi kwa zaidi ya watu 400 na vifo vya zaidi ya wengine 2000 katika mkoa wa Cabo Delgado. Lakini kama afisa mkuu wa Marekani kabla ya ugaidi anavyosema, mzozo huu una athari si kona moja tu ya kijiji cha taifa moja la kusini mwa Afrika. Mzozo huo umeenea hivi karibuni katika nchi jirani ya Tanzania na kuongeza uwezo wa kuingiza kanda hiyo kwenye kutokuwa na uthabiti na kulipa nguvu kundi lililo na uhusiano na Islamic State. Balozi Nathan Sales, mratibu wa Marekani kukabiliana na ugaidi hivi karibuni, alitembelea Msumbiji na Afrika Kusini kuona jinsi Marekani inavyoweza kusaidia katika hatua za kuzuia, kuharibu na kushinda harakati inayoongezeka. Kwa hali ngumu kiasi hiki, alisema suluhisho la kijeshi halitoshi. Alizungumza na waandishi wa habari siku ya Jumanne kwa njia ya simu kutoka Washington.
In addition to the security challenges posed by ISIS actors there, we also have the knock-on consequences from a humanitarian standpoint with, you know,
mbali na changamoto za kiusalama zilizosababishwa na watendaji wa ISIS, huku pia tuna matokeo ambao tunaomba yasije kutokea kwa mtazamo wa kibinadamu. Unajua maelfu ya raia wa Msumbiji wanaokimbia vurugu, na kwa hivyo sehemu ya majibu inapaswa kujumuisha kukidhi hitaji hilo la kibinadamu. Tunapaswa kudhibiti hali ya usalama ili watu wajisikie raha na salama kurudi nyumbani mwao na kurudi kwenye maisha yao ya kawaida.
Alex Vines, mkurugenzi wa mpango wa Afrika huko Chatham House, anasema kuna sababu kadhaa ambazo ulimwengu unatilia maanani kona hii ndogo ya Afrika. Moja, Cabo Delgado ina maana kubwa na amana ya mafuta na gesi ambayo haijaguswa, inakadiriwa kuwa na thamani ya dola bilioni 60. Kukosekana kwa utulivu kumezuia eneo hilo kuendelezwa. Na anaongeza kwamba kundi la wapiganaji linazidi kuwa na ujasiri likisaidiwa na kutofaulu kwa serikali ya Msumbiji.
So there's local grievance, there's real frustration that the Mozambican state and the party of government in particular has not delivered.
Kwa hivyo kuna malalamiko ya ndani na kufadhaishwa kweli kwamba serikali ya Msumbiji na chama cha serikali hiyo haisaidii kamwe. Kwa hivyo vijana walionyimwa haki wamekatishwa tamaa. Nadhani pia athari za kimbunga hicho mwaka jana kule mbali kaskazini. Kwa hiyo kimbunga Kenneth na majibu duni ya kibinadamu pia yalisababisha watu kuwa na huruma kwa uasi huu.
Kwa hivyo nini mpango wa Marekani juu ya hayo? Sales hakuwa wazi. Marekani ndio nguvu pekee inayojaribu kuingilia kati. Wiki hii Papa Francis alitoa dola $121,000 kusaidia waathiriwa wa mashambulizi ya wanamgambo huko Cabo Delgado. Fedha hizo zitatumika kujenga vituo vya afya kwa wale waliokimbia makazi yao. Na Vines alibaini mamluki na kikundi cha Wagner walifika Msumbiji mwishoni mwa mwaka 2019
ili kusaidia vikosi vya usalama vya nchi hiyo. Maafisa wakuu wa jeshi la Marekani wameunga mkono wachambuzi ambao wanaamini kuwa kikundi cha Wagner kina mahusiano ya karibu na Kremlin, shtaka ambalo maafisa wa Russia wamekanusha. Msumbiji pia imekuwa ikifanya mazungumzo na Uingereza na nchi jirani ya Afrika Kusini kwa msaada katika kupambana na uasi unaoongezeka.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Kila tarehe 9 ya mwezi Desemba, mataifa kote ulimwenguni huadhimisha siku ya mapambano dhidi ya ufisadi kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Na katika makala ya Jukwaa la Vijana hii leo tunaangazia mchango wa vijana barani Afrika katika vita dhidi ya ufisadi. Alex Kaemba pamoja na Tina kutoka nchini Kenya ni vijana wanaharakati wanaotumia mitandao ya kijamii na maandamano katika kuangazia masuala ya ufisadi nchini humo. Mwandishi wetu Salma Mohamed amekutana na vijana hao na kuandaa taarifa ifuatayo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Kama kijana, kama mpiga picha, kwanza vitu vingi vinavyofanyika katika nchi yetu vinatuumiza sisi moja kwa moja.
Alex Haimba ni kijana mwanaharakati wa masuala ya kijamii anayetumia sanaa ya ushairi kupitisha jumbe mbalimbali, huku pia akitumia fani anayoipenda ya kupiga picha kwa kutumia kamera yake. Alex ana wafuasi wanaomfuatilia sana katika mitandao ya kijamii, na yeye hutumia fursa hiyo kuchapisha picha na jumbe zenye hisia kali kama njia ya kuwasilisha hoja mbalimbali.
Kwanza, mtandao ni chombo kimoja chenye nguvu sana. Ukiweka kitu kwa mtandao na utagu huru, ataona. Kwa hivyo kama ulikuwa na ujumbe unataka kumfikishia, utafika. Anaweza kosa kujibu, lakini utafika. Na kama ilikuwa kitu ya kumuuma, kama ilikuwa kitu cha ukweli, ataona, atasikia. So nikipata idea, niene ni idea mzuri, nafanya naweka kwenye mtandao. Impact yake inaweza kosa kukua kubwa, lakini yule mtu mmoja mwenye aliona, kuna mtu anaweza ona picha yako aseme hii ujumbe umenigusa, ama kama atabadilika atajaribu angalau akue afadhali. Na kuna mwingine ataona, atashare na mtu mwingine, anambia umeona picha huyu jamaa aliweka, eh mwingine pia ameona, aonyeshe mwingine, hivyo hiyo picha iende ikienda. Anapata mwishowe ule ujumbe una wengi zaidi.
Kutana naye mwanadada Tina Habuya aliyejizolea umaarufu eneo hili la Mombasa kutokana na ukakamavu wake wa kuandaa na kushiriki maandamano mara kwa mara kupinga ufisadi na dhulma mbalimbali za kijamii. Anasema alipata msukumo mkubwa kutoka kwa wanaharakati wa ngazi za kimataifa aliyokuwa akiwafuatilia.
Kuna vijana tunaona wanafanya vitu vingi katika nchi tofauti tofauti ya dunia. Sasa vijana ambao wanapatikana Marekani huko, kuna waliokuwa huko wakiwa South Africa hivi. Kuna vijana ambao walikuwa wanajitokeza na nilikuwa nawafuatilia wanaharakati wa kimataifa. Alafu huku kwetu kuna ile mtu anajitenga tu atake kufanya. Sasa sisi kama hatutaki kufanya, nani atakayefanya? Sasa ni hiyo changamoto yenye mimi mwenyewe kwanza huwa najipa.
Tina anakumbuka moja kati ya maandamano aliyowahi kushiriki miezi michache iliyopita ambayo anaamini yalileta mabadiliko baada ya sauti yao kusikika.
Kuna taswira ya kwamba watu wanapenda kuandamana kuleta vurugu tu. La, ni kwamba mtu yuandamana ili sauti isikike kwa wingi, kwamba ni jamii imejitokeza, sasa enough enough. Kuna maandamano moja ambayo naweza sema ilikuwa ni best case yangu mimi, manake ni maandamano yenye tulifanya ilikuwa inaangazia kuhusiana na utetezi ama ku advocate kuhusiana na ile swala la SGR, manake kulikuwa na uchumi ulioharibika, ilikuwa ina, watu wamekuwa affected, kazi hakuna, vijana wanarudi kufanya uhalifu. Lakini hile sasa ambayo naweza sema ilikuwa best zaidi, manake sauti ilifika mpaka ikatolewa directive kwamba wasimamishe kutumia usafiri wa SGR kupeleka hizo cargos.
Leo tunapoangazia nafasi ya vijana katika vita dhidi ya ufisadi, nilitaka vile vile kujua changamoto wanazopitia kama wanaharakati vijana. Alex anasema changamoto kubwa imekuwa ni kupokea vitisho kila anapochapisha taarifa zinazowakera baadhi ya watu. Kulingana na Tina, ni kuwa changamoto kuu ni baadhi ya vurugu zinazotokea wakati wa maandamano, ambapo mara nyingi vurugu hizo husababisha watu kujeruhiwa au maafa wakati mwingine.
Kwanza changamoto kubwa sana niko nayo hususan hapa Mombasa kwetu, kuna watu hawapendi ukweli, kuna viongozi hawapendi ukweli. Utasema ukweli watu watakuona mbaya, utasema ukweli vichuzi, waitwa vichuzi, watatumwa wakusumbue. Lakini mimi kwangu mimi wao initishi, manake nasema kama nafanya kitu ambacho kinastahili, siwezi acha kufanya sababu ya vitu ndogo ndogo kama hizo. Mimi sema ile siku samaki mkubwa ataanza kupata samaki mdogo, kuna shida. Papa kwa mfano, akikula omena atakula ngapi ndio shida? Hawezi kula omena wa bahari mzima basi. Na omena akishikana anaweza amua mleo papa ammalize.
Kwangu mimi challenge imekuwa ni nyingi, lakini highlight moja. Kwanza kuwa kijana wa kike, kuwa mstari wa mbele, unaongoza maandamano, unapiga makelele, ile mtu kukuangalia angalia, "Ah, mwanamke huyu." Kiukweli naogopesha, manake it's either uweza shikwa ukalale ndani ama uweza kugongwa labda na gari, kama vile kuna magari ya pitapita za gongwa na gari unapokuwa wakimbia, ama uweza pigwa na lile rungu la yule polisi. Manake si mmoja, si wawili. Manake nao wako kazini, wewe pia uko kazini.
Ulimwengu unapoadhimisha siku ya mapambano dhidi ya ufisadi, takwimu kutoka taasisi ya kiuchumi ya World Economic Forum inaonyesha kuwa takriban dola trilioni moja hupotea kila mwaka kupitia njia za ufisadi. Ufisadi umetajwa kulemaza shughuli nyingi za kimaendeleo, hasa katika mataifa yanayoendelea. Na vijana wanahimizwa kujitolea zaidi katika vita hivi bila uoga. Salma Mohamed, makala ya Jukwaa la Vijana, VOA Mombasa.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao, Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Kabla ya kutamatisha Kumekucha Afrika, huu hapa muktasari wa habari. Chanjo ya kwanza dhidi ya virusi vya COVID-19 kwa umma imetolewa jana Jumanne kwa Margaret Keenan mwenye umri wa miaka 90 nchini Uingereza, ikiwa hatua ya kwanza ya kuangamiza janga hilo ulimwenguni. Umoja wa Mataifa jana Jumanne umerudia tena wito kwa serikali ya Ethiopia kuruhusu misaada ya kibinadamu kufikishwa kwenye eneo la Tigray lenye mzozo kaskazini mwa taifa. Morocco inajiandaa na mpango wa kutoa chanjo ya COVID-19 ikilenga kuchanja 80% ya watu wazima katika operesheni inayoanza mwezi huu. Jeshi la Marekani limesema kuwa ripoti iliyotolewa hivi karibuni inaegemea upande mmoja kuwa majeraha dhidi ya raia yaliyosababishwa na vikosi vyake pamoja na vile vya washirika wake nchini Afghanistan vimevunja rekodi. Uhusiano kati ya Saudi Arabia na Iraq unaonekana kuanza kurejea polepole baada ya kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu wa Iraq Saddam Hussein mwaka 2023. Umoja wa Mataifa umesema kuwa mataifa mengi huenda yakachelewa kuwasilisha ripoti kuhusu udhibiti wa hali ya hewa mwaka huu kama inavyohitajika kuambatana na mkataba wa Paris kutokana na janga la corona linaloendelea ulimwenguni.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mwe Hamza alikuwa msimamizi wa matangazo haya. Mwelekezi ni Diodon Chubahiro. Hewani nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Jina langu ni Sunday Shomari. Nakutakia siku njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.